Hej og velkommen til. Mit navn er Mads Amundsen Vi. Jeg er din radiovært. I dag kan du høre om en grim ting, nemlig kræft. Vi ser tilbage på Kvindeforum i Varde, hvor de samlede ind til Knækcancer, Børnecancerfonden, Kræftens Bekæmpelse, Gadens Børn. Vi skal også snakke om Sønderjylland, hvad der sker lige nu. Og senere i udsendelsen kan du blandt høre om sygeplejersens krav til OK26-forhandlingerne. Jeg håber, at du vil lytte med og blive hængende. Nu går vi i gang. Kræft er en sygdom, som mange danskere kommer til at opleve på et tidspunkt i deres liv. Omtrent 4 ud af 10 danskere får kræft, før de fylder 80 år. Det understreger, hvor udbredt sygdommen er. Ikke kun som en årlig diagnose, men som en livstidsrisiko. Forløb og overlevelse. God behandling betyder også, at mange overlever længere. Cirka 2 ud af 3 personer, der får kræft, lever mindst 5 år efter diagnosen, ifølge Kræftens Bekæmpelse. Og udviklingen fremadrettet. Kræfttilfælde ventes at fortsætte med at stige i takt med alarmerende befolkning og øget risikofaktorer som rygning, alkohol, forbrug, overvægt og andre livsstilfaktorer. Konklusion. I 2025 er kræft stadig en af de hyppigste sygdomme i Danmark. Cirka 48.000 nye tilfælde om året. Omkring 400.000 danskere lever med eller efter kræft. En betydelig del af befolkningen vil på et tidspunkt få kræft. Selvom overlevelsen er stigende, betyder det høje tal, nye tilfælde og kroniske senfølger, at kræft fortsat er en central sundhedsudfordring i Danmark. Nu skal vi til Kvindeforum i Varde for at høre Margrethe Vestager og Slutte Bøving og Ulla Tørnes, hvad det betyder for dem at støtte op om sådan en vigtig sag. Lyt med. Margrethe Vestager, hvad betyder det for dig at være med til et velgørenhedsprojekt som Kvindeforum?
Altså, det er jo dejligt at kunne gøre noget for andre. Der er mange, der har behov for, at noget bliver gjort. Men det er også en mulighed for at have det sjovt sammen. Altså, der er en fantastisk stemning her i aften. Der er nogen, der har gjort sig kæmpe umage med at give os, der er her, en god aften. Og det er jo en del af det.
Hvad gør det dig at være med til arrangementer, der går til velgørenhed?
Jeg er rigtig, rigtig glad for, at jeg med den platform og den baggrund, jeg har mulighed for at bidrage til et rigtig godt formål. Og i dag er det Kvindeforum i Varde, hvor der samles ind til Knækcancer, til Børnecancerfonden og til Gadens Børn. Alle tre rigtig gode formål.
Pengene går ubeskåret til Knækcancer, Børnecancerfonden og Gadens Børn. Og så har vi nogle hjælpere i aften til at servicere alle rundbordene. De kommer fra Varden IF, og de får også en lille skæg med på vejen for at hjælpe med at få det her arrangement til at trille, og der skal serveres mad.
Nu har jeg fået fat i Charlotte Bøving, som står for Kvindeforum. Hvad betyder det for dig at stå for et arrangement, der går til velgørenhed?
For mig betyder det rigtig meget at kan give lidt igen. Jeg har selv været en fattig lus. Da jeg var ung studerende, havde jeg ikke ret mange penge, og jeg dyrkede en sport, som kostede lidt penge. Triathlon, håndbold. Så det var lidt kleint med det. Og der var nogen, der troede på mig, og der var nogen, der bakkede mig op dengang. Og så vil jeg bare gerne give tilbage til nogen, som i den grad trænger.
I 2024 var der 3 eller derover, der fik kræft hvert time. Hvad tænker du om kræft lige nu? Nytter den noget at bidrage til?
Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det nytter, og hver eneste krone tæller, fordi vi skal blive bedre til at bekæmpe cancer, og vi skal blive bedre til at undgå, at vi bliver ramt af cancer, men vi skal også blive bedre til at behandle dem, der er ramt af cancer. Både medicinsk, men også mere socialt, altså familier, hvor et barn måske bliver ramt af cancer. Er det godt, at Børnecancerfonden tager hånd om familier, hvor et barn er ramt af cancer?
Har du selv oplevet en, der har haft kræft, og hvordan kom du igennem det?
Altså, jeg har heldigvis ikke haft det, og vi har heller ikke haft nogen i vores nærmeste familie. Men selvfølgelig har vi været tæt på nogen, fordi det er alle danskere. Altså, det er jo desværre en sygdom, som rammer rigtig, rigtig mange mennesker stadigvæk. Den eneste gode nyhed er jo, at heldigvis så bliver man bedre og bedre til at behandle det.
Du kender også til det med kræft, og det gør jeg også. Jeg har haft en mor, der er kommet ud af det, men har senfølger nu. Og så en fætter, der er død af det. Hvorfor er det så vigtigt at støtte om denne sag?
Kræft er en sygdom, som rammer rigtig mange mennesker. Den rammer bredt, og der er ikke to kræftdiagnoser, der er ens. Der er heller ikke to patienter, der er ens. Det vil sige, at vi alle sammen har forskellige forudsætninger for at modtage medicin, men det er ikke medicin, der hjælper på alle. Så det, jeg rigtig gerne vil være med til at støtte op om, det er at skaffe midler til blandt andet forskning, sådan så vi kan komme et skridt yderligere foran, og måske på et tidspunkt indhente kræftens mange knuder, som skal løses. Så jeg vil gerne have lov at støtte både Knæk Cancer, Børnecancerfonden på den front. Det er virkelig gode formål og velorganiserede foreninger, institutioner, og der havner pengene det rigtige sted. De havner til forskning.
Hvad betyder det for dig at samle ind til det?
Jamen, ligesom du har haft cancer tæt inde på kroppen, så har jeg også, da jeg var barn, der døde min mor af brystkræft. Det er mange år siden, og heldigvis er vi jo kommet rigtig, rigtig langt i den medicinske behandling af kræftpatienter, og det glæder mig rigtig meget over. Men jeg glæder mig også over, at jeg ved at deltage i årets Kvindeforum kan være med til at bidrage til øget forskning, til bedre behandling af enten kræftpatienter eller også familier, der er ramt af cancer.
Og hvad synes du, man skal gøre for at komme igennem et forløb, når man har haft kræft og har senfølger?
Altså, det er jeg slet ikke ekspert i, men jeg ved, at både hospitalerne, dem der behandler, men også Kræftens Bekæmpelse, de arbejder med at lave frivillige grupper, hvor man kan komme sammen. Fordi, sådan som jeg har forstået det, så en ting er at overleve kræften, men der vil tit blive ved med at være en bekymring, kommer det tilbage igen, og det kan være, at man har fået senfølger, og derfor så er det rart at have nogen, som har været i samme situation, som man kan dele det med på en anden måde, end man kunne dele det med mig, som ikke har været i den situation.
Hvordan påvirker det dit syn på livet, når du ser folk have kræft og have det svært og senfølger?
Jeg bliver altid ramt, når jeg hører om medmennesker, som er blevet ramt af den forfærdelige sygdom, og jeg bliver også altid rørt, når jeg hører medmenneskernes pårørende fortælle om, hvordan det berører en hel familie, når en mor eller en far eller et barn bliver ramt af cancer. Så det påvirker mig at være med til at løfte en vigtig opgave, nemlig at gøre livsvilkårene bedre for kræftpatienter og deres pårørende.
Hvad betyder det for dig at være med til sådan et arrangement nu, når du kender Charlotte fra skoleårene?
Altså, det er jo virkelig, virkelig sjovt at se hende igen, fordi jeg har fulgt hende, ligesom hun har fulgt mig, men vi har så faktisk ikke fysisk været i det samme rum i 39 år, altså siden vi blev studenter. Så jeg synes, det er helt fantastisk at se hende igen, og jeg tænker, altså sådan som hun ser ud efter 39 år, så vil jeg godt have det, hun får, fordi hun ser stjernegodt ud.
Hvad betyder det for dig at give et værk, som skal på auktion?
Jamen, det betyder egentlig ret meget for mig, og særligt det værk, som jeg har valgt at donere, har også en betydning, fordi det er en af mine kvinder, som jeg jo altid maler i forhold til det her med, at alt uperfekt er helt perfekt. Og lige præcis hende, jeg har valgt at donere i dag, hun er så for mig et symbol på balance, og jeg vil rigtig gerne, at hun tør stå og være sårbar, samtidig med, at hun også er stærk. Og det mener jeg jo sådan lidt, at der er brug for. Også når man står i en svær sygdom, så skal vi altid have håbet. Så for mig, der symboliserer hun lidt det her med, at man må være sårbar og stærk på samme tid, men at vi også skal bevare håbet om, at det bliver godt igen.
Sanne Samuelsen har spillet her, og nogle af dine værker afspejler de kvindeform, som arrangementet står for.
Ja, jeg har jo kunstprojekt, der fylder 10 år i år. Kvinder, der forandrer verden. Og Kvinder, der forandrer verden, startede i 15 år. og har jo virkelig grebet om sig. Så det udvider sig bare, og det har en impact på mig, så jeg har bliver modigere, og jeg håber, jeg indgyder mod i andre mennesker. Og Sanne Salomonsen og Margrethe Vestager har været modige at sige ja til at lade sig portrættere mig. Og det betyder jo, at der kommer interesse, øget interesse, når det er nogle mennesker, der interesserer folk. Så det gør jo også, at den der, det samarbejde, der kommer op at stå, det bare udvider sig. Så det er jeg rigtig glad for.
Og hvordan føles det at se dit værk blive del af et fællesskab, der hjælper andre?
Det føles jo umiddelbart godt, at det bliver delt, og at der er opmærksomhed omkring den her sag, og selvfølgelig også min kunst. Men jeg ville lyve, hvis jeg synes det var nemt at have det på aktion, fordi det er jo lidt en del af sig selv, man udstiller. Men det har jeg været med til før, så det plejer også at gå fint.
Ja, altså jeg har nær familie, der har haft sygdom. Og det er jo noget, der gør virkelig indtryk på en, som man har lyst til en situation, hvor man kommer til kort, og så kunne gøre et eller andet. Og det kan vi med det her arrangement, og det er jeg utroligt taknemmelig for, at man så kan være en del af. Så man på en eller anden måde kan gøre en lille forskel for de her grupper af mennesker.
Har du selv oplevet noget familie eller noget have kraft og på vilde måder?
Ja, altså jeg har haft nogen tæt på mig, som har været udsat for det, hvor der også er nogen, der er blevet sund og raske igen, og nogen, der desværre måtte herfra. Så det har været sådan i hele spektret, jeg har oplevet det. Men ikke sådan, ikke på egen hånd. Men det er jo noget, som godt kan være lidt svært at stå på sidelinjen til, og der kan man jo egentlig kun sørge for at være en god form for støtte for dem, der er udfordret.
Når man har oplevet kræft, så får man måske et andet syn på livet. Har du fået et andet syn på livet?
Jeg er jo selv kræftpatient. Jeg blev ramt i 2016 og har jo i virkeligheden været syg mindst siden 2010, men var overset kræftpatient i rigtig mange år. Jeg er blevet scannet, men de fandt ikke min knude. Det var først, da Skyby kiggede med over skulderen, så kunne de faktisk godt se, at den der kræftknude havde været der hele tiden tilbage til 2010. Når man møder og kigger døden i øjnene, som jeg jo har gjort, jeg lå vitterlig og var svævende mellem liv og død på et tidspunkt, så kan jeg sige, så kommer der en anden taknemmelighed til en. Man bliver taknemmelig for alle de små ting i livet i virkeligheden. Og det kan være bare det at få lov at stå op. Få lov at solen skinner, høre solsorten, der fløjter, og bo ude i skoven, som jeg selv gør, og have mine dyr omkring mig. Have et netværk omkring mig. Det kan jeg bare sige, det modtager man med den største taknemmelighed. For netværk, sociale relationer på tværs af generationer er ikke noget, der er alle givet. For det kræver, at man investerer. Man investerer i sig selv. Man investerer i at give noget fra en selv til andre. Og jeg kan bare sige, den lille sætning at bringe mere til bordet, end man tager, det er virkelig blevet mit livs mantra. Og det synes jeg, jeg gør med det her arrangement. Bringer mere til bordet, end jeg tager. Og alle, der stiller op i aften, det er uanset om det er kunstnerne på scenen, de kommer her meget billigere, end de normalt stiller op, om det er dem, der bakker op omkring hovedsponsorater, om det er standsponsorer, tombolasponsorer, alle bringer til bordet. Og alle dem, der støtter op om det gode formål, nemlig alle vores gæster i salen, jamen, vi takker stort for jeres bidrag. Uden det var der ikke noget velgørenhed. Så tak. Stort tak, nemlig tak for mig.
Hvis I sidder derhjemme og ser videoer, I synes er sjove og griner for jer selv, så kan det måles i blodet i en time efter. Når I har siddet her og grinet sammen med andre, så kan det måles i 5 timer efter. Det er noget af en forskel. Og jeg kan godt se, at der er nogen af jer, der sidder og tænker, godt, det er overstået inden midnat. Selvfølgelig også, hvis du er nødt til det. Nattesøvn, men det er bare for at sige til jer, det viser med al tydelighed, at humor er en social aktivitet. Det er en super stærk aktivitet at have, men det betyder noget, at vi er sammen med andre mennesker. Det kan ikke bare gøres ved, at vi sidder og glor på odds med video på Insta, og det må I så gøre også.
Så skal vi have nogle nyheder fra Sønderjylland. Alt lukker mellem jul og nytår, undtagen et sted. Har du er inde hos kommunen mellem jul og nytår, må du væbne dig med tålmodighed. Rådhuset, Borgerservice, Jobcenter, områdekontorerne i Brørborg, Røding, holder nemlig helt lukket fra den 24. december til og med 1. januar ifølge Vejen Kommune. For det gælder det både for det personlige, telefoniske og elektroniske henvendelser. Sidste chance for at få fat i en sagsbehandler før jul er den 23. december. Første åbningsdag i det nye år er fredag den 2. januar 2026. I mellemtiden henvises borgerne til kommunens hjemmeside, hvor man kan finde svar på en del spørgsmål og bruge selvbetjening. Det er også muligt at skrive via digital post, men svarene kommer først efter nytår. Jobcenteret gør samtidig opmærksom på, at dokumentation til at vise ydelser, som modtages efter den 22. december, først behandles i januar. Det kan betyde, at eksempelvis kontanthjælp eller ressourceforløbsydelse først bliver reguleret derefter. Afdelingen for ældre og rehabilitering holder telefoner åben fra den 26. til den 30. december mellem kl. 8 og 13. Ved akutte behov er der direkte nummer til visitationen, hjælpemidler og plejevederlag. Så skal vi snakke om Rasmus, fordi han søgte en læreplads 120 steder. Nu får han pludselig 10.000 kroner. Efter mere end 120 afslag nægtede han at give op og fortsatte med at knokle på at få en læreplads. Pludselig dukkede en uventet gæst op på værkstedet med en kæmpe overraskelse midt i arbejdsdagen. I midten var ikke i tvivl om, at han ville være mekaniker, men han skulle søge længe, før det lykkedes med at finde en læreplads. Nu modtager han et legat på 10.000 kroner fra Brørup-koncernen. Det havde jeg slet ikke forventet, men det betyder rigtig meget for mig at modtage legatet. Det er rart at blive anerkendt for alt det slid, jeg har lagt i at få en læreplads. Og det er derfor, jeg er så glad, siger Rasmus i en pressemeddelelse. Tæt på at miste modet. Selvom han er ordblind, har han skrevet og personligt afleveret mere end 120 ansøgninger til forskellige autoværksteder i håb om at finde en læreplads som automekaniker. Det var en lang og udfordrende proces. Jeg ville være mekaniker, så der var ikke andet at gøre, end at blive ved med at søge, selvom jeg lige var ved at miste modet. Heldigvis gav jeg ikke op. I dag er Rasmus lærling hos A2 Auto i Karlslunde, og både han og hans mester er glade for samarbejdet. Rasmus lyste helt op, da han fik beskeden. Han fortjener at få legatet, for Rasmus er en dedikeret og pligtopfyldende lærling, og det er en fornøjelse af ham i lære. Da han startede, var han stille og tilbageholdende, men han er vokset som person og mekaniker. Jeg håber, at legatet vil styrke hans selvtillid endnu mere, siger Jakob Eising fra A2 Auto i Karlslunde. Det er jo et meget godt eksempel på, at selvom man har fået mange afslag, så skal man gå efter det, man drømmer om, og ikke slå sig ud efter, at man har fået bagslag. Og sådan er det for alle, at på et eller andet tidspunkt, så vender snuden til det positive. Og så er den næste historie også, fordi Otto Frallo, han blev først rigtig kendt, da han var op i 50'erne. Nu skal vi snakke om markering af hans 10-årsdag for hans død. For i 2025 er det 10 år siden, at maleren Otto Frallo gik bort, men hans kunst lever videre med uformandsteret styrke. Frallo regnes i dag som en af Danmarks mest særprægede og elskede billedkunstnere. En kunstner, der formåede at forene eventyr, historie, humor og dyb symbolik i sine værker. Otto Frallo blev født i 1924 og voksede op med en stærk interesse for både kunst og fortællinger. Hans billeder er kendt for deres detaljerigdom og narrative karakterer, for hver maleri næsten fungerer som et lille univers, man kan fordybe sig i. Ofte hentede han inspiration fra myter, bibelske fortællinger, historiske begivenheder og hverdagsobservationer, altid fortolket gennem hans helt særlige fantasi. Det, der adskiller Otto Frallo fra mange andre kunstnere, er hans evne til at komponere det alvorlige med det legende. I hans billeder mødes fortid og nutid, virkelighed og fantasi. Små detaljer gemmer sig i motiverne og inviterer beskueren til at gå på opdagelse, jo længere man ser. desto mere opdager man. Derfor bliver Frelos værker ved med at fascinere både børn og voksne. Otto Frelo nåede i sin levetid at opnå stor anerkendelse både i Danmark og internationalt. Hans værker er udstillet på museer og i samlinger, og mange danskere har et personligt forhold til billeder, som ofte vækker minder, nysgerrighed og samtale. Og det kan jeg også berette, fordi jeg har også rigtig mange af hans værker i en bog, og så har jeg også hans fars træværk. Men nu skal vi lytte med til markering af 10-årsdagen for Otto Frelos død.
Du som fik talentet for at male, og et lærred kan du skabe liv. Penselstrøg og farver lader du tale, øjeblikket sat i perspektiv.
Jeg skal snakke med museuminspektør Jørgen Jensen omkring, hvad Otto Frelos værker stadig betyder for borgerne. Så senere kan I også høre omkring, hvad det er, Thomas Frelo, som er søn af Otto, savner allermest ved sin far. Så følg med. Hvad har det betydet for museet her, at det nu er 10 år siden?
Frelo døde for 10 år siden i år, og jeg vil da tro, at hans renommé sådan set bare er blevet endnu større, efter han er død. Altså, man kan jo se i Aarhus for eksempel, der har de jo lavet en masse ting omkring Otto Frelo. De har derfor lavet en statue af ham, og det er jo ikke alle mennesker, der får en statue. Og den interesse, som det har skabt deroppe, for Frelo, altså hvor folk lige så begynder at interessere sig for, hvem i verden er han, måske for nogens vedkommende, den har jo da helt klart, den har vi nydt godt af, og den har Frelos billeder egentlig nydt godt af, fordi folk er blevet nysgerrige på, hvad handler det her om.
Ja, du vil sige, at i hans malerier, at der er noget af Otto Frelos egen liv i billederne?
Ja, på den måde, at det er rigtig meget hans eget tegneliv, der er i billederne. Måske ikke så meget hans eget privatliv, men hans professionelle liv, det er faktisk meget, meget stor inspirationskilde til hans billeder. Så hvis man ser på, hvad han har lavet i sin tegnekarriere, der har han lavet, husdyr i farver, håndbog, han har lavet ædelsten i farver, han har lavet klædedragter, han har lavet stilarternes kavalkade med alt muligt slags arkitektur. Så der var simpelthen nogle elementer, han var super, super god til at tegne og gøre rigtig, rigtig flot. Så det er derfor, der er mange arkitekturmotiver og mærkelige dyr og diamanter og ædelsten i hans malerier. Det var simpelthen, fordi det var noget, han var god til at male. Så det har været en blanding af, at han har fået nogle sjove idéer, og så har han taget de elementer, som han vidste, at det så bare godt ud på den måde. Så på den måde kan man sige, at hans professionelle tegnekarriere, den har indspillet meget kraftigt på hans malerier.
Synes du, at der er noget af hans egen liv, hvis du skulle give dit eget bud?
Jamen, det ved jeg, der er. Fordi jeg ved, at det billede der, det er et billede, der findes i virkeligheden, og det har vi arvet fra Thomas og fra Otto. Altså, Thomas har foræret det til os. Og så det ved jeg, det findes, og der er også det kamera der, det findes også i virkeligheden. Og det kan der være flere af de andre ting, den bog derovre gør også. Og det er ting, som på en eller anden måde har haft en eller anden form for betydning, eller har spillet en rolle, og de er med i billedet der. Men du har ret i, det er fra 79, og jeg har ladt mig fortælle, at det var i mange år hang det jo bare hjemme hos ham selv. Altså det var et, han havde malet bare for sjov skyld, og så så skulle det jo også hænges op, og så hang det hjemme i huset. Og så på et tidspunkt, da han begyndte at udstille, så blev han også spurgt, om han ville sælge nogle billeder. Og der købte museet så en hel del af hans billeder på det tidspunkt. Blandt andet det her, som efter min beskedne mening er et af de bedste, han overhovedet har lavet.
Han havde svært gennem mange år med ligesom at slå igennem med sine malerier. Så det var virkelig varte. daværende museumsdirektør Ole Faber, der opdagede ham og arrangerede den første store Frejlo-udstilling, da Otto Frejlo han var 65 år. Så han blev begyndte egentlig først at blive kendt som folkepensionist. Og så må man også sige, at på grund af den store interesse, der kom gennem Varde, både udstillinger i Varde, senere Frejlo-museet i Varde, og også de udstillinger, som Varde arrangerede i København, den interesse har helt sikkert inspireret ham til at male mange flere billeder. Så jeg er slet ikke i tvivl om, at hvis han ikke var blevet opdaget af Varde Museum, så havde vi ikke haft så mange Frejlo-malerier, som vi har i dag.
Og hvilken tema og motiver er der i det her billede, synes du?
Jamen det er så ikke så barnagtigt endda, fordi det er jo ret dystert. Fordi hvis man kigger på huset der, så kan man jo se, at det er bygget op af gravsten. Der er et eller andet uhyggeligt over det. Og så kan man også se, at alt det skrot, der ligger i billedets forgrund, og så de der mærkelige dyr. Og det vand, de der dyr ligger ved, det ser heller ikke appetitligt ud. Og menneskene er væk. Så det er sådan lige, hvad alverden der er sket. Det er både sådan, kan man sige, æggene på den måde, at man skal finde ud af, hvad drejer det her så om, samtidig med, at der også er noget uhyggeligt over det.
Drengen der kunne tegne, blev og maler, her i årtår for hans livs tæron. Værket udbrud fra en gavl væk taler, til et sovn, som dengang ej forstod.
Hvad betyder Aarhus og Varde for Otto Frejlo?
Det har jo betydet meget, helt sikkert. Det er jo hans fødeegn. Og jeg husker, da jeg var lille dreng, vi var altid på bondegårdsferie i Aarhus, i skyhed hos farbror Terkelsgaard, og se kattekillinger og køer og andre meget eksotiske dyr. For en lille københavner i hvert fald. Så han har jo bevaret tilknytningen til Aarhus gennem altid. Den helt stærke tilknytning til Varde er nok kommet gennem kontakten til Varde Museum. Det er der, hvor den helt specielle tilknytning til Varde er kommet. Men hele området, det har betydet meget for Otto gennem hele hans liv.
Hvordan har Otto Frejlos malerier påvirket kunstnere i dag?
For mig er det i hvert fald svært at sige, hvor meget hans virkning, hans malerier har haft på andre. Det er nok også for tidligt at sige, men jeg har på fornemmelsen, at der er mange, som er glade for billeder, og sikkert også nogle af dem, der er glade for billeder, som maler selv, som bliver inspireret af det her.
I det her billede, er der noget barnlighed, som man kan lære af i dag?
Jeg synes, der absolut er noget barnlighed i det, på den gode måde. Fordi at det er jo sådan en tanke om, at man kan genopleve nogle personer, det vil sige, det er jo ikke engang personer, det er jo statuer, som bliver levende. Man kan rive Nyhavn ned, bygge det op igen i kongeligt porcelæn. Alt det kan man jo gøre, hvis man er dygtig nok til at male. Og så kan man jo få det til at få os andre til at tro på det. Og det skal der noget fantasi til, det skal der noget tænkning, der ligger sådan lidt ud over det hverdagsagtige til, for at det kommer til at passe.
Om din far holdt du mest kært?
Det er nok noget, jeg tænker meget på, når jeg tænker på ham, det er hans sans for humor. Han havde den her lune, underspillede form for humor hele tiden, som man også rigtig meget kan se i hans malerier. Så det var i hvert fald noget, der gennemfyrede hele hans personlighed.
Var Otto Frejlo en god far for dig?
Han var en rigtig god far. Han var jo forholdsvis gammel, da han fik børn. 44, da han fik mig, så vidt jeg husker. Så man kunne godt mærke, at han havde ligesom løbet meget af ungdommens uro og energi af sig. Som dreng og teenager, der havde jeg en far, der tegnede og malede, og det var der selvfølgelig noget ved. Men berømmelsen kom egentlig først, da jeg var sådan i starten af 20'erne. Så min opvækst har været ikke med en berømt far. Men min ungdom og også efter hans død, jo, det har bestemt været, at jeg har haft min berømte far der. Som jeg plejer at sige, min far, han er verdensberømt i Varde og omegn. Så det er mange, mange folk alle mulige steder, som lige pludselig reagerer på navnet Frejlo. og siger, Frello, er du i familie med ham der maleren? Det oplever jeg jævnligt. Så vi var ønskebørn. Det kunne man godt mærke gennem vores opvækst. Også når jeg ser tilbage på det.
Lært noget af din far, som du vil videreføre i dit eget liv nu?
Masser, det har jeg i hvert fald. Han var et, udover han var et meget, meget fint menneske, og det kan man jo altid lære og prøve på selv at blive, så har jeg også lært det der med, at hvis der er noget, man vil være god til, og som andre også skal sætte pris på, så nytter det ligesom ikke at skære hjørner. Som han sagde, når han fik en idé til et maleri, han sagde, at få idéen og lave skitserne er enormt sjovt. Men så er der mange måneders arbejde med at male et stort lærred med alle de der tusindvis af streger og farveblandinger. Men han sagde, hvis jeg ikke gør det ordentligt, så er det værdiløst, så er der ingen, der gider se det. Det er fordi, jeg gør det omhyggeligt og perfekt og har den her gennemarbejdet finish over det, at det er de specielle malerier. For hvis det ikke var lige så flot lavet, så ville folk heller ikke gide se det. Så det er det her med at virkelig sige, nu gør vi det fuldt ud. Fordi det er det, som virkelig giver værdi.
100 år med drengen, der kunne male, og Trup fester, her er eufori. Mange værker, smukke, geniale, giver byer kulturel værdi. Fortid, nutid, fremtid, den er kæder. En finurlig verden, vi betræder.
Hvordan var det at være med til indvielsen af statuen i Aarhus, da din far kunne have fyldt 100 år?
Det var sjovt. Det var jo virkelig en oplevelse. Det er ikke så tit, der er nogen, der rejser en bronzestatue af ens far. Så jeg tog jo konen og mine to børn med over, og der var rigtig mange fra Frello-familien til stede der også. En rigtig fin festdag, så det var sjovt at være med til. Det var det helt sikkert.
Og hvordan har din fars død påvirket din livsvej og de valg, du har truffet de sidste 10 år?
Jeg vil sige, nu var han var jo en meget gammel mand, da han døde. Han var jo næsten 91. Så på den måde var der jo ikke noget overraskende ved, at han gik bort på det tidspunkt. Men en konkret ting var nok, at jeg boede i den ejendom, han havde inde i København, da han døde. Og der sagde min mor, som kun var et par 80 dengang, hun sagde lidt til min overraskelse, det her hus, vi bor i, det er ikke så godt, når man er gammel, og nu har I barn nummer to på vej, skal vi ikke prøve at flytte simpelthen? Så det her med, at jeg skiftede fra Københavns centrum til Frederiksberg, hvor jeg nu bor i dag, det var nok direkte anledning, var nok, at han ikke var i huset længere, for han elskede at bo i det hus der, og der var aldrig tale om, at man nogensinde skulle sælge det, da han var i live i hvert fald. Så det er i hvert fald en konkret ting, der er sket.
Jamen det her, det her er frokost i det grønne, og det er også et billede med lidt pudsig historie, fordi det jo i mange år var væk. Ja. Eller det vil sige, alle troede, det var væk, men Frello vidste, hvor det var. Ja. For han havde gemt det.
Kan du lige kort fortælle, hvordan I opdagede, at der var det skjulte billede i væggen?
Han havde jo lavet det her frokost i det grønne i slutningen af 70'erne. Og jeg kan sagtens huske det, fordi jeg var jo, hvor gammel har jeg været? Jeg har været teenager dengang, så jeg kan sagtens huske billedet. Og det har også været udstillet ved et par enkelte, ikke særlig store udstillinger. Og det var der, hvor han begyndte at blive, han ligesom fandt sin egen stil. Og ganske kort efter, så malede han den blå kugle flere andre, de rigtig, rigtig gode billeder. Og jeg tror simpelthen, han sagde, det her billede, det er ikke helt så godt, som det, jeg faktisk laver nu. Så jeg har ikke rigtig lyst til at udstille det ved siden af de andre. Men på den anden side, så han havde jo brugt tid og kræfter, og det er på mange måder et ganske flot billede, så han ville heller ikke smide det ud. Og så havde han havde jo sin sans for humor der, så han sagde, nu gemmer jeg det simpelthen. Og jeg tror, han har en idé om, så bliver det nok fundet om 100 år, eller sådan noget. Så han sagde simpelthen til familien, ja, det billede, det er borte. I ser det aldrig mere. Det er nu et skjult billede, så det bliver nok fundet om 100 år. Og historien er så, at da vi så havde besluttet os efter hans død, det at nu vi ville altså flytte fra huset, så sagde min mor, jeg tror, jeg ved, hvor det billede er. Fordi der er en af lærerspanelerne i huset, der jeg har set, der er et eller andet gemmer sig bagved. Så det var egentlig min mor, der opdagede det. Og så sagde vi, inden vi flytter ud af huset her, så skal vi altså se, om vi kan finde det der billede igen.
Hvorfor tror du, at Otto Frallos synes ikke, at den passer ind i den samme af hans andre malerier lige nu? Hvorfor skulle den gemmes væk?
Ja, det er ikke godt at vide. Altså, jeg tror nok, jeg har hørt, at det ikke var, fordi den ikke passede ind. Og det gjorde den så måske alligevel ikke. Men det også var, fordi han havde læst om, at der var en kunstner, som havde gemt et billede. Og så synes han, det lød jo ret spændende, så kunne han også godt tænke sig at have sådan et gemt billede. Og det skulle være noget af forklaringen på, at det forsvandt. Om det er rigtigt, det ved jeg ikke. Han gav sådan, man kunne godt være over hos ham og besøge ham, og så kunne han godt give sådan små hints til, at han havde gemt forskellige ting.
Og jeg kan huske, at det havde malerisiden ind mod væggen. Og de sad godt fast der, så husk, da vi hævde det op, så gav det en frygtelig knasen lyd og tænkte, åh nej, nu rasler al malingen af, simpelthen.
Billedet blev opsat her 26. august 1981, på grund af pladsmangel, også Frallo.
Og da vi så fik det frem, så var det simpelthen så flot bevaret.
Det må også have sin tid at sætte det op. Det må det virkelig have gjort.
Så det er historien bag det. Men det var sjovt at se. Det var vældig sjovt at se. Og det var også, det havde været gemt i næsten 40 år inde bag væggen der.
Og der er ikke fundet noget andet efter hans død i hans Københavns hjem?
Ikke endnu i hvert fald, nej, men man ved jo aldrig.
Manden her, kunne det være en del af Otto Frallos egen liv, altså ham, den tykke mand?
Jamen, du kan da godt have en pointe i, at han kunne måske godt se sig selv som sådan en, der gør sig til, du ved, med sine billeder. Så gør han sig til over for andre mennesker. Han vil have deres opmærksomhed. Og det er jo det, kan man sige, man som kunstner har brug for. Ellers, hvis ingen ser ens billeder, så er det ikke meget sjovt ved det. Ellers ligner han ham jo på ingen måde, og man skal også huske på, at det her billede, det malede allerede i 1980. Og der var han ikke, der havde han ikke malet ret meget. Han havde tegnet enormt meget, men han havde ikke malet særlig meget. Så på den måde, så er det nok spørgsmålet, om det er ham selv. Men måske har han alligevel set sig selv som sådan en, der skulle lave hundekunster for at få opmærksomhed, jeg ved det ikke.
Hvad er det, der gør, at din fars værker stadig bliver snakket om i hele landet?
Det er nok den her blanding af hans fantasi og så hans maletekniske dygtighed. Han har den her kunde med at kunne ligesom lave en historie, hvor ingen, nok heller ikke ham selv, ingen kender starten, og ingen kender slutningen, og nok heller ikke midten, men så har man ligesom et øjebliksnedslag i det her eventyr. Og så har han altså kunnet male det sådan, at man næsten tror på det. Man siger, men det, når vi ser på maleriet, så kan vi forestille os på en eller anden måde, at det her kan lade sig gøre. Og så har han jo også hele tiden sagt, at det er meget vigtigt i en maleri ikke at have en helt fast historie og en helt fast fortolkning. Fordi så længe det er åbent, så bliver folk ligesom hængende. Og så siger de, hvad er egentlig meningen med det her? Man kan danne sine egne idéer om det. Og jeg tror også, det er en af grundene til, at det jo simpelthen henvender sig fra alle mellem 6 og 96 år. Det er både børn og gamle, som kan se noget af de billeder. For som Otto sagde, det værste, der kan ske, er, at folk tror, de har fundet mening med mit billede. For så er de færdige med det, og så går de hen og ser på en anden malers billede, og det er ikke spor godt.
Nu står vi foran maleriet af hans søn, Thomas Frallo. Hvad siger det her billede om Otto?
Det siger jo, at han er en detaljens mand. Fordi hvis man sådan kigger på det her panel, så har han jo været omhyggelig med at få hver eneste lille hak, som det der panel har fået med på billedet. Og der ville der være andre malere, som ikke ville synes, det var interessant, og som ikke ville bruge tid på det. Men det går Frallo op i. Han går op i, at der er de her mærker ved lågen, hvor malingen er slidt af. Han går op i, at gulvet er hullet på en bestemt måde. Han går op i, at loftet skaller. Han går op i, at det er bøger, rigtige bøger, der står i reolen. Rigtigt tøj, der hænger på tørresnorene. Så man kan se, at han er meget sådan en detaljemand, ikke? Og der vil være andre malere, der vil gå, altså der vil være nogen, som slet ikke vil have figurer, ikke også, hvor de bare vil lave nogle streger og sådan noget der. Men der er han jo, kan man sige, en, der vil have fortællinger ind i sit billede. Og derfor har han ofte mennesker i sin billede også, fordi at så giver det sig selv med fortællingerne næsten altid. Og det er ikke alle malere, der er lige interesseret i det. Og det er heller ikke, som jeg sagde, alle malere, der er lige interesseret i detaljerne. Men det er meget Frallos tilgang til det. Det er detaljerne og fortællingerne, som han egentlig ikke putter ind i billederne. Fordi han siger jo bare, at billedet her er det glade barn. Og det kan vi jo godt blive enige om. Det er nok det barn der, for det er det eneste barn, der er. Det ser også glad ud, så det er nok det. Dreng, som ligger i sengen, det skulle være hans søn, Simon Frallo, som desværre døde for 25 år siden eller sådan noget. Jeg har aldrig truffet ham. På det her tidspunkt, der var han stadigvæk i live. Og det, der er det lidt sjove ved det billede her, det er jo også, at værelset han har, børneværelset hedder det jo, det er jo kæmpestort i virkeligheden. Og så er det, dekoreret med hele kunsthistorien. Man kan se, der er sådan en egyptisk farao i begyndelsen der, ikke? Og så kan man se den der ornamentik fra Jellingstenen, og man kan se sådan en renaissance-menneske her. Man kan se noget barok her, så tror jeg, vi ender helt over i noget Picasso eller sådan noget. Så det er sådan set hele kunsthistorien, den vesteuropæiske kunsthistorie, som er repræsenteret der, eller den europæiske kunsthistorie. Der har jeg også en mistanke om, hvor han har fået ideen fra, fordi han har jo arbejdet meget med at illustrere, for eksempel han har illustreret en kunstbog på et tidspunkt. Og der kan jeg ikke lade være med at tænke på, at han sådan, du ved, har haft de her erfaringer fra de bøger der, og så har han relativt let kunne sætte dem ind i en helt ny sammenhæng. Og det er så det, han har gjort her.
Så du synes stadigvæk, at hans værker det vil være evigt aktuelt?
Jeg tror, de vil være evigt aktuelt, for netop fordi de ikke kommer med en eller anden tidstypisk kommentar om noget, som har været oppe i tiden, i hans levetid. De er mere, der er selvfølgelig elementer, hvor man kan sige, det er typisk 1990'erne eller de tidlige nuller, det der. Men der er rigtig meget i hele grundidéerne i billederne, som er ret tidløse, det tror jeg.
Der er ingen tvivl om, at det her billede, det er det mest kendte, han har lavet. Og det er jo lidt ligesom, hvis du kommer til København, så på et eller andet tidspunkt, så skal du vel også forbi og se den lille havfrue, fordi den har du set på billeder igen og igen. Og så kommer du ud og ser den. Men det er jo fordi, den er blevet eksponeret igen og igen, og der får du lært den at kende. Og der kan man sige, når man eksponerer sådan noget her og på forskellige vis, som nu for eksempel, ikke? Altså, så kan man sige, så bidrager det jo alt sammen til, at der er nogen, der skal sige, hey, det må vi sgu se i virkeligheden, det der. Fordi det er ligesom med film, hvor man engang sagde, at de skal ses i biografen. Så malerier skal i meget høj grad ses i virkeligheden. Fordi det kan være godt nok, at man kan sidde hjemme i lænestolen med en bog, og så sidde sådan og studere det. Og sådan, fordi nogle steder så kan der jo være så mange mennesker, at man nærmest sådan skal stå og skubbe og masse, ikke også? Men når man så er her, så ser man jo noget, som man slet ikke kan få med i bøgerne, fordi at det er meget større, og, Og ofte, selvom billederne i bøgerne kan være ret gode, så er det meget ofte, kan man sige, ikke så gode som originalerne. Sjældent er de det, og det skal de jo egentlig heller ikke være.
Der er jo så mange detaljer i hans billeder, og især det her billede. Har det ikke haft noget betydning for kunstnere, at de har set Otto Frallos værker? Tror du ikke, der er nogen, der har lært med Otto Frallos?
Jo, det tror jeg, der er. Men det kræver, at det er nogen, som har en meget stor tålmodighed. Fordi det kræver jo bare timer og timer og timer at sidde det her. Og der kan man sige, hvis man ikke gider det, så kan det godt være, at man måske skulle lave noget kunst, der går lidt hurtigere måske. Altså det her, det er jo, det tager enormt lang tid. Altså billedet her, det står der jo på det, at det tog ham 3 år at lave det, ikke også? Og han påstår selv i en video, der findes, at det tog ham 200 år at male det. Ja. De 3 år er nok mere rigtigt, men 3 år brug på et værk, det er også lang tid.
Men synes du, at hans værker stadigvæk lever i os i dag?
Det synes jeg jo bestemt, de gør. Jeg lige vil sige mere end nogensinde. Ja. Fordi at, altså nu kan man sige, nu er det 10 år siden, han er død. Og det havde jo været dejligt, hvis vi stadigvæk har haft ham, og vi kunne invitere ham på besøg en gang imellem, og han kunne fortælle os noget, vi aldrig havde hørt før. Men sådan er det bare ikke. Altså manden blev 90 år gammel, ikke? Og det er en høj alder, ikke også?
Ja.
Og, men det, han har efterladt os, det er jo sådan, kan man sige, kilder til en fortsat undren, fordi det er jo ikke sådan, at han har jo efterladt en masse ubesvarede spørgsmål i de her billeder. Og det vil sige, at det er jo ikke sådan, at man sådan stiller sig op, og så er man færdig med det her, fordi man kan blive ved med at kigge på det. Både det håndværksmæssige, men også sådan, det, kan man sige, det er sådan mere finurlige i forhold til det der med at lege med vores forventninger til ting. Det er han jo enormt dygtig til, eller var enormt dygtig til, og der mener jeg bestemt, at det har noget for sig nu. Jeg fornemmer også, når jeg er ude og snakker om hans billeder, det er meget nemt at få folk med på det her, altså at det godt kan se, at det er nogle sjove verdener, de her. Og hvis man er til den slags, så er der noget at komme efter.
Og jeg synes jo, at han er en af de bedste kunstnere, vi har haft. Tror du, hans malerier stadigvæk vil være evigt aktuelle?
Evigt, det er et stort ord, men altså, jeg håber da stadigvæk, at de er her om 50 år, for eksempel. Hvis vi nu starter med sådan en lidt kortere bane, det er jo også lang tid, 50 år, fordi, som du nok også ved, så er der nogle værker, nogle kunstners værker, når kunstneren selv dør, så forsvinder værket stort set også. Og nu står vi jo så, og det er 10 år siden, at han er død, og de, jeg mener, nærmest kun det er gået opad. Og det er jo ikke givet. Nogle gange så kan sådan noget stoppe, hvis værket ikke kan klare sig uden sin kunstner. Men det tror jeg faktisk godt, det her, det kan.
Mm. Det jeg tænker også, det kan. Men tak for det, Kan.
Velbekomme.
Otto Frallo er ikke bare en kunstner fra fortiden. Han er en fortæller, hvis billeder stadig taler til os i dag. 10 år efter hans død lever hans fantasi videre på lærred og minder os om, at kunst kan vare både dybsindig, underfundig og fuld af magi. Og det var det, vi nåede i dag. tusind tak, fordi du lyttede med, og for igen her